Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Сипковська. Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Сьогодні ми знову зустрічаємося з нашою постійною гостею, з Тетяною Осиповою, психотерапевтиною, керівничкою Центру терапії залежностей «Кроки». Вітаю вас, пані Тетяно! Слава Ісусу Христу! Доброго вечора!
Слава навіки Богу, Олена! Добрий вечір!
Радію, що ми знову з вами повертаємося до ефірів, так як мали такий трішки перерив. І зараз, сьогодні, ми з вами до ефіру поспілкувалися і згадали, що минулого разу одна слухачка запитала вас особисто, чому ви займаєтеся цією справою. І саме з цього одразу запитання хочу продовжити наш цикл програм, а наших слухачів запросити до цього прямого ефіру. Отже, дорогі радіослухачі, будьте разом з нами і ближче до середини програми ми запросимо вас, щоб ви могли також телефонувати і задавати ваші запитання. Можливо, вас якісь виникнуть запитання стосовно залежних, залежностей взагалі наших, людських таких, то, звичайно, будемо відповідати на запитання разом з пані Тетяною. Отже, пані Тетяно, до нашого запитання. Пам'ятаєте, минулого разу, насправді, ми приймали слухачів з їхніми запитаннями, і було таке запитання, чому ви саме займаєтеся людьми, які мають ось таку залежність, чи алко, чи нарко, чи ігрову залежність, і ми не мали часу відповісти. Тому зараз прошу, щоб ви поділилися вашим життєвим досвідом, як життя ваше склалося, що ось ви зараз допомагаєте цим людям.
Дякую за запитання. Думаю, важливо дійсно представитися, трохи розповісти про себе. Як мене звати, ви вже знаєте. Навчалася я на психотерапевта залежностей в Польщі, в Варшаві, оскільки в той час в Україні не було такого спеціального навчання. Я була в різних центрах реабілітації на стажуванні. Також як молода лідерка відвідувала Сполучені Америки саме по цій за цією тематикою протидія наркоманії. І це такий вагомий, як на мене, вклад в мою професійну діяльність. А щодо особистого, в Україні я ще так, якби є в процесі сертифікації як гештальт-терапевт. Щодо особистого, я з маличку себе бачила в допомагаючих професіях. Мої такі бажання, цілі, вони видозмінювалися від лікарів різних професій, там психіатра і психолога, пам'ятаю. Ось тому в сфері людина-людина я себе бачила. Чому саме залежними людьми? Ну, це така приватна історія, і я би хотіла залишити її при собі і при тих людях, які брали в цьому участь, якби встановлені мене саме на цю стежку, саме з цими людьми. Але думаю, важливо мені зараз сказати наступне, оскільки я пригадую, що слухачка говорила про те, що вона працює з залежними і дуже їх розуміє, оскільки сама якби є людина, яка одужує, тобто мала в своєму досвіді вживання. І я так подумала, що дійсно ті люди, які працюють з залежними, вони якнайбільше зустрічаються з нецінкою. І в нашій такій професії ми від самого початку контакту з нашим клієнтом ми здобуваємо, я не знаю, його повагу, авторитет, якби свій якось так, можливо, не те, що відвоюємо. Тобто з якоюсь нецінкою, бо слухаючи слухачку, я так зауважила, просто продемонструвати сам цей механізм. Наприклад, оце питання, що а чи ви самі вживали наркотики, чи там самі грали, чи були залежні від азарту? Тобто, от саме психотерапевтам залежностей або консультантам залежностей задають оці питання. І тут така, ну от як діє ця знецінка, бо якщо людина відповідає ні.
Тоді...
Я не мала такого досвіду,
угу.
Ну тоді у відповідь буде, ну так що ви тоді знаєте, як ви мені можете допомогти,
угу.
Ви мене не розумієте. Так, хоча, ну насправді спеціаліст може не знати, як саме відбувається ломка, абстинентний синдром там в наркозалежних, так? Який це біль, але фізичний, так? Але, наприклад, може бути знайомим з болем після хіміотерапії, так? Ну, тут і це буде якийсь інший біль, але саме поняття болю, мені здається, знайоме будь-якій людині, так? Якщо відповідає фахівець, що так, ну, мала чи мав в своєму досвіді вживання наркотиків, тоді наступна знецінка. А, ну то ви такі там, чи ти такий самий, як я, що ти мені можеш дати? Я думаю, що цієї стигми варто позбуватися, як і ну, клієнтам, так, але насамперед самим фахівцям в цій сфері. Тобто важливо, ну, от не мислити в категоріях сам з досвідом чи без досвіду. Ну, бо тому що коли ми приходимо так до лікаря, ми ж його не питаємося, чи у вас там в анамнезі є оці хвороби, від яких ми приходимо лікуватися.
Ну,
правда, нас це не цікавить. Нас цікавить, чи фахівець, чи лікар є кваліфікованим. Мені здається, що вихід от за оцю стигму це і буде орієнтація на те, який диплом ви маєте, де ви навчалися, а що ви знаєте, як ви мені можете допомогти. Тобто все-таки одужуючий залежний – це не професія, так? Але і людина, яка, наприклад, якось на практиці, так, ну не те, що на практиці, в своєму житті не мала ніяких травматичних подій, скажімо так, не, ну бо вживання це теж якби така травматизація.
Ну так.
Ну, але будь-яких інших травматичних подій, мені здається, їй буде складно працювати з людьми з залежностями. Все-таки треба не тільки мати знання, але й певний досвід якби життєвих, ну, можливо, страждань. Ну, якщо це так. Так
угу.
буде сказано.
Так, щоб людина, з якою ти, наприклад, спілкуєшся, хочеш їй допомогти, щоб вона насправді відчувала це співпереживання, напевне, щоб вона правдиво відчувала співпереживання. Тому що, наприклад, ми можемо, як ви кажете, сказати, що я тебе розумію, як ніхто, лише в тому випадку, якщо ми хоча б орієнтовно в такій ситуації були. Я так розумію.
Угу.
Тому що якщо ми
так.
ніколи не переживали ніякого стресу, якщо ми ніколи не переживали, наприклад, втрати чи конфлікту, наприклад, навіть в родині, то як ми можемо сказати людині, що так, я тебе розумію, яка, не знаю, дуже пережила великий конфлікт, через що, можливо, там, чи розійшлися її батьки, чи вона посварилася з найкращим другом впродовж свого життя, чи, наприклад, коли людина... Не знаю, можливо, навіть коли людину обікрали, і ми хочемо їй чомусь допомогти, і ми не можемо співпереживати в тому, якщо в нас нічого ніколи не вкрали. Ну, навіть на таких елементарних, мені здається, речах, то ми тоді просто не будемо навіть, можливо, і правдивість цією людиною.
Так, і важливо теж говорити, наприклад, я от саме оцього не переживала в житті, чи, наприклад, не розумію, але я знаю, що таке там, ну, і, інший біль втрати чогось. Якщо ми говоримо про втрату вживання, тому що кожна людина з залежностями переживає горе. Якби втрати вживання. З однієї сторони, це бажана ціль, до чого людина прагне, це позбутися залежності. Але з другої переживає невимовний біль, тому що втрачає важливого, ну я не знаю, приятеля, другу особу, якщо так можна сказати, ну щось дуже вартісне в вигляді наркотиків, алкоголю, гри. І я в своїй роботі з клієнтами завжди проводжу аналогію як стадії переживання горя, як втрати близької особи. І тому, розумієте, тут ну, такий, в принципі, те, що може зараз лайфхак допомогти фахівцям, які не мають в своєму досвіді, в своєму життєвому шляху досвіду вживання наркотиків, їм може це допомогти, так? Що можна говорити про те, що я не знаю, що для тебе означає втратити наркотик, але я знаю, що таке втрата близької особи. Тому що я в житті втрачав чи втрачала, так? І ми можемо такі аналогії, такі порівняння провести, ну, майже зі всім. З чим якби зустрічається людина з залежністю. А терапевтам, які чи консультантам, які мають в своєму досвіді самі є з хворобою залежністю, важливо теж якби опиратися так на свій досвід, але і розуміти, що те, що допомогло їм, те, що працює в їхньому житті, не обов'язково має спрацювати для клієнта. Тому теж так відмежовуватися і дійсно фахівцям, які є з залежністю, їм є легше здобувати оцю довіру в клієнтів. Але є більший ризик такого злиття.
Тобто, що людина може оцінювати лише по собі, а не дивитися на цю особу, яка вже перед нею є.
Тому важливо для людей, які працюють в сфері лікування залежностей, з залежністю своєю навчатися, здобувати освіту, тобто знання. А людям, які мають освіту, але не знають тип мислення залежної особи, все-таки стажуватися в таких центрах реабілітації, якщо є можливість черпати досвід за кордону, або в нас це теж в Україні є хороші, вже такі, ну, з 30-річним стажем роботи організацій, в яких теж можна стажуватися. Тобто добирати того, що бракує.
Пані Тетяно, раз ми вже розпочали трішки за фахівців говорити, я хочу лише запитати, чи вистачає в нас в Україні таких центрів, де насправді допомагають людям позбуватися залежності?
Ой, це таке складне запитання. Центрів є дуже багато. Але вони, якби їхня ефективність є під великим знаком питання.
По чому це можна зрозуміти? Який, можливо, якось, які критерії мають бути, наприклад, чи за якими критеріями, ось ви говорите, що не має того рівня, якого хотілося б бачити?
Ну, перш за все, якщо говорити просто про рівень держави, людям при владі не є цікавий такий напрям, як реабілітація, тобто як drug-free, так, повна відмова від наркотиків. Є програми державні, чи ті, які фінансуються фондами за кордон, але вони підтримують замісну терапію, підтримують. Це коли дають легальний наркотик. Так, на це кошти виділяються. Є такі такі місця, ну, це називається пункт замісної підтримуючої терапії. Так, вони якби є легальні, вони захищені правоохоронними органами і тому подібне. Про що не скажемо про центри реабілітації, тому що ні професії такої, як консультант, бо ті працівники центрів називають себе консультантами. Консультанти хімічної залежності. Так, такої посади в нас немає. Тобто ці люди не захищені ніякими, ну, державою, так. В нас немає певних стандартів. Тобто не дуже така реабілітація цікава. Держава не бере на себе відповідальність за лікування таких осіб. Наприклад, в сусідній Польщі оплата центру реабілітації входить в кошт страхування. Але там є певні обмеження, що людина максимум 2 рази в рік може звернутися в такий центр. Якщо вона достроково перериває в одному свою терапію, може в другий потрапити, але другий вже зобов'язана пройти до кінця або вже наступного року звертатися. Тобто в нас
слідкується,
це...
тобто за цим, це дуже чудово.
Так, звичайно. Також є вибір, або людина йде відбувати покарання в ув'язнення, в колонію, або йде в такий центр реабілітації. В нас таких важелів впливу немає, в нас немає такого страхування, тобто фінансові зобов'язання лягають на плечі найближчого оточення. Переважно такі центри реабілітації є громадськими об'єднаннями, які шукають фінансування в людей бізнесу, в різних іноземних фондах, ну і також в звичайно ж приватних осіб, в батьків. Також є центри такі релігійні, так, де різні, ну, так себе називають, різних общин. Вони, я не впевнена, я не знаю, ким фінансуються, або часом це просто об'єднання, де люди заробляють, ну десь ходять на будівництво, якось так на самозабезпечення. Також є люди, які в своєму досвіді пережили от таке навернення. І що в них, якби що залежність вже вони звільнилися від залежності, і вони якби закладають такі центри і вчать там і людей, які лікуються. Ну, бо це не є лікування. Я навіть не, ну, це, тобто, людей, які живуть у спільноті, так, молитися, навчають певних навиків, і там теж є певний відсоток, він є невеликий, але, ну, тобто, не можемо ми їх з рахунків якось так зводити. Вони дають якісь певні невеликі результати. Потім є центри закриті. Пам'ятаєте, я говорила, коли, наприклад, рідні телефонують, кажуть, приїжджайте, заберіть мого залежного до себе в центр. І там здоров'яні приїжджають, забирають. І там гарантовано та людина буде перебувати в центрі реабілітації стільки часу, скільки не вирішать там батьки чи ті люди, які займаються цією реабілітацією. В принципі, це є поза законом, так, це є кримінальна відповідальність, або позбавлення волі і обмеження в пересуванні. Таке викрадання людей. Може, ви знаєте, чули час від часу на телебаченні, в новинах ми можемо бачити, що накрили черговий якийсь такий центр, де люди були в нелюдських умовах там, або
здається, в якомусь навіть фільмі колись були таку ситуацію, змалювали, тобто відрежисували і засняли, коли наче лікували, наче допомагали, але насправді забрали життя в людей. І забрали кошти, і забрали, ну, одним словом, важка ситуація, і якщо шукати, відбирати, напевне, ці центри, напевне, треба добре питати людей, добре пізнавати, чим ці центри займаються, і насправді, щоб, як кажуть, не втрапити в халепу.
Розумієте, я в дечому розумію батьків, які платять кошти, щоб їхніх дітей забрали. Так? Бо деколи в мене був випадок, коли хлопчина, на ньому була справа про домашнє насильство, він проживав в цьому, він повернувся достроково з центру реабілітації, не хотів його закінчувати, повернувся в цей, ну, в це помешкання разом з дідусем, якого він якби так і бив попередньо, ну, на що була справа. І коли він знову там почав вживати наркотики і себе поводив так, що дідусь боявся, коли він викликав поліцію, то поліція нічого, в принципі, не могла зарадити ніяк. Хоча, в принципі, справа була відкрита, так? І тоді, ну, тоді там мама просто викликала таких хлопців, щоб його забрати. Ну, тобто деколи батьки, якби, ну, як не змушені, ну просто не
безпорадні,
знають,
наче, в таких ситуаціях, так?
Такі безпорадні, що вирішують оплачувати просто якби дороговартісну тюрму, так? Ну, так,
ну,
щоб
так.
Син відійшов від наркотиків, просто прийшов трохи дитями. Ну, але потім, звичайно, тому що це пані, вона знає, що лікування відбувається все-таки з інших умов, і її ціль була дійсно якось фізично просто забрати сина від, ніби від дідуся, щоб він не скоїв нічого поганого. Так? І також батьки, розумієте, це теж питання фінансів, бо коли оплачують центр відкритого типу, а коли їхній близький захоче піти з того центру, то там ж його не будуть силою тримати. Відповідно, кошти вже ніхто не віддає, тому що вони теж вже або є на рахунку організації, що взагалі неможливо потім зняти і віддати, або вже є якось там задіяні ті кошти, так, і їх не віддають. І відповідно, а коли забирають родича в центр закритого типу, ну тоді батьки знають, вони заплатять, і він там буде сидіти.
Ну так.
Але це ж є просто видимість, якби так, для когось. Це теж є певні результати, вони є невеликі ті, але вони є. І деколи батькам є просто спокійніше знати, що їхній син чи донька є ось там закриті, вони щось з ними ж роблять, якось ж там лікують. Ну, але ви зрозумієте, що, наприклад, якщо я знаю, що в мене в будинку, в центрі реабілітації закрито є 30 осіб, і вони нікуди не вийдуть, то чи буду я з таким великим якби бажанням далі розвиватися, вкладати гроші в свою освіту, в свій професійний ріст, якщо я знаю, що ті клієнти взагалі нікуди не дінуться?
Ну так. Тобто навіть не обов'язково шукати підхід до цих осіб, а можна мати одну методику і використовувати її до усіх.
Ну,
тобто не шукаючи...
Ця одна методика може просто бути
не шукаючи підходу,
сила,
розумієте? Ну.
Так.
Добре. Отже, дорогі радіослухачі, ми продовжимо прямий ефір. Хочу вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з пані Тетяною Оспою, психотерапевтиною залежностей. І запрошуємо вас зараз до прямого ефіру телефонувати. Можливо, у вас виникли якісь запитання. Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860 093-272-0745. Очікуємо на ваші дзвінки. І є в нас вже два слухачі. Приймаємо, спілкуємося з вами по черзі. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Дуже дякую, що це прямий ефір, що я змогла дозвонитися. Це пані Марія зі Львова. Я на 100% підтримую ваші пропозиції, вашу працю і дуже вам вдячна. І я хочу доповнити в порядку доповнення. По-перше, в якій державі ми живемо, в якому часі ми живемо? От скажіть, будь ласка, у нас зараз війна, потім іде оця хвороба. І чи достатньо держава запроваджує програми, щоб убезпечити людей від того страху? Тому що багато людей, ви дуже гарно сказали про синдром. Є поствійськовий синдром. Дуже багато в нас людей, які не мають де жити, переселенців. І чи достатньо держава проводить, щоб виконати Конституцію про права людини, отих людей, які залишилися без житла? І ті люди, я сьогодні була на вокзалі, бачила тих людей, які без хатки, які їздять по всій державі. І вони то там перебувають, ніхто ними не займається. А один до мене підбіг і каже: а де риба-центр? Риба-центр.
Дякую.
Не реабілітаційний, а каже риба-центр.
Угу.
І я хочу, чому я дзвоню? Бо це біль душі нашої держави. Держава повинна тих людей, які залишилися без житла, які залишилися без копійки на існування, бо держава фактично тим не займається, то я хочу сказати, це є кримінал. І вам дуже велика подяка, що ви займаєтеся, але у нас ніхто не знає, скільки людей на вулиці. І я би хотіла...
Дякую, пані Марія. Ми зрозуміли вашу думку. Пробачте, є ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Доброго вечора!
Добрий вечір.
Це я?
Так.
Я вітаю пані Тетяну і хочу сказати, що вона навіть приблизно не уявляє, наскільки важливою справою вона займається. Це щось неймовірно. Я слухаю не настільки великим інтересом, як людина, яка 10 років працювала на консультантом лінії життя і дуже-дуже довго спілкувалася з людиною, яка дуже залежна. І, по-перше, мені подобається саме формулювання, що це не алкоголік, не наркоман, не ігроман, а людина з залежністю. Це Божа любов. І у мене такі три запитання. Перше, наскільки з вашої, пані Тетяна, точки зору потрібна реабілітація людині, яка сама незалежна, але вона довго спілкувалася з людиною дуже залежною. Перше. Друге, я не знаю, чи може бути якийсь один універсальний критерій, чи може їх декілька, які можуть свідчити, що людина, якщо не повністю, то вже на шляху до одужання. І третє, мені здається, що це, мабуть, найскладніше запитання для вас. От ви казали, що ефективність усіх тих центрів, які є зараз, під великим запитанням. Як можна, якщо можна взагалі якось для себе визначити, що вони дійсно ефективні? Дуже дякую за відповіді, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино. Пані Тетяно, чи чули ви запитання, чи чули добре слухачів?
Так, я чула відмінно.
Угу, чудово. Так, тоді давайте так поступово, по порядку, як кажуть. Пані Марія, наскільки я зрозуміла, ну, підтримала нашу розмову в тому, що ми з вами вже говорили на початку програми. Не знаю, можливо, ви хочете якийсь коментар, якусь репліку?
Дуже коротко, угу. Так. Пані Марія дуже влучно сказала про людей, які повертаються з війни.
Так.
І якраз зараз, тобто більш актуально, виявляється не посттравматичний стресовий розлад, а якраз залежності. Зараз масово дружини, матері якраз і приходять в центри надання послуг учасникам бойових дій з такими запитами. Що робити? Син, чоловік повернувся з війни і вживає, зловживає. Тобто це те, що можна, це те, що варто було очікувати. Це завжди, завжди в час війни, якби тим, ті, хто повертаються, за якийсь час будемо мати, ну, те, що ми зараз маємо, це і різка кількість збільшення залежності. Ми маємо збільшувати фахівці, які орієнтуються в даній тематиці. Тобто це теж відповідь на попереднє запитання, так, чого ще бракує? Бракує того, щоб у нас в університетах були такі спеціальності, які би навчали залежності. І з тим, що є проблема. Тільки недавно з'явився інститут психотерапії і залежності, який навчає. Я не пам'ятаю точно, чи тільки 2 роки у Львові, як є. Такий в Україні. Ну, в Україні немає такого централізованого якогось навчання, спеціалізованого. Тобто, ну, поки воно так розвивається, так і в зародку. Стосовно питання пані Галини, чи потрібна реабілітація особі, людині, яка спілкувалася дуже тісно з людиною з залежністю, яка має великий термін вживання. Я думаю, якщо я правильно зрозуміла, там, напевно, мова просто про таке вигорання. Так,
психологічне вигорання. Наскільки я зрозуміла, так теж.
От, і власне, дивіться, тут дуже цікава тема про границі. Границі. Ми не можемо допомагати іншим людям, якщо ми самі порожні. Ми маємо дбати за своє психічне здоров'я і фізичне здоров'я. Ми маємо дбати за дистанцію. Ми не можемо всіх рятувати. Ну, тобто, десь, коли відбувається, дивіться, щоб не відбулося вигорання емоційного, для фахівців важливо постійно мати так, бути в супервізії. Тобто це з більш досвідченим фахівцем, наставником, це там або індивідуальна супервізія, або групова супервізія, де збираються фахівці і обговорюють певні труднощі в роботі своїй, так, свої переживання виговорюють стосовно професійної діяльності. Це є відпочинок, це є, а от третє, це є вміння тримати дистанцію. Тобто ми одночасно є близько клієнта, але не занадто, тобто не відбувається того злиття. Десь, напевно, пані Галина, якщо ви говорили про себе, я так там не зрозуміла, десь забагато. Забагато, десь понад міру віддали.
Пані Тетяно, якщо ця особа, з якою спілкується, ну, особа, яка спілкується із залежним, якщо вона не є фахівцем, то мені здається, вона якраз цього бар'єру, цієї межі не може визначити. Їй дуже важко, тому що вона хоче допомогти цій людині, і вона може потонути в в цьому часі співпереживання. І, як ви кажете, може сама згоріти насправді. Тому, насправді, ось потрібно зрозуміти, який час має бути обмежений, тому що повноцінно не можна віддавати весь свій час особистий.
Ну, тим більше людина, яка не є фахівцем, не може просто не може займатися цією хворобою. Це дійсно важка хвороба, вона є смертна, вона є хронічна. І дивіться, тут питання в тому, що тут виникає Таке цікаве. Ну от розумієте, я дуже я не знаю, чи слухачка готова почути, якби про те, що я говорю, але все-таки дозволю собі сказати, що дивіться, людина з залежністю, так? Тобто вона залежна від якихось речовин, але й від того, щоб нею опікувалися. Тобто, все рівно там є претензійно-паразитарний спосіб життя. І тобто поруч з залежним знайдеться співзалежний. Я б колись пам'ятаю одну таку фразу людини з Ланону, це якраз з групи взаємопідтримки співзалежних, яка каже: «Ой, дівчата, що я замітила? Як тільки мені десь в супермаркеті, чи в торгівельному центрі, чи ще будь-де сподобається чоловік, то він обов'язково або діючий алкоголік, або вже колишній».
А чому так? Тому що в неї
Чого
дитина?
ж я от... Це тому, що цій людині потрібно комусь допомагати, комусь жертвувати свій час, так? Відчувати з ним, от я його буду слухати, от я йому буду допомагати, я ж тоді вартісна, я ж тоді потрібна, я ж маю силу, щоб іншу людину. Я не фахівець, але я просто добра людина, ну чому освічена взагалі, чому я ж можу допомогти, так? Тут же ж якби я, знаєте, що типу наші такі мотиви поверхові. Часом нам здаються істинами, але вони тільки поверхові. І тут, якби, дійсно таке питання до себе: що такого відбувається, що я, наприклад, бо там був там та телефон довіри, так, це було телефон довіри. Це там якийсь обмежений термін. Що відбувається зі мною, коли я поза свій робочий час говорю, якщо це було поза свій, я не буду гарантувати, що саме власне це так і виглядало. Бо якщо це було поза, або що зі мною таке відбувається, що я даю свій приватний номер, або що зі мною таке відбувається так, коли я домовляюся про зустріч, чи що мною керує, ну, окрім бажання допомогти, там обов'язково буде щось своє. Ну,
Пані Тетяно,
щось над чим варто попрацювати. Але якщо цього не було, так, і це просто в по ходу роботи, тоді чи там задбати за те, щоб була супервізія.
Пані Тетяно, є ще два запитання, на яких ми не встигли відповісти. Можливо, швиденько ще на якесь одне встигнемо, тому що вже завершується, на жаль, наша програма.
Швидко, коли я сказала, що ефективність тих центрів великої кількості, яка є в Україні, низька, це про те, що центрів є багато, але мало фахових. А вони дійсно є. Вони є, вони дають результати. Тобто, щоб мої слова були
Зрозуміли.
неправильно зрозумілі, та? Таких центрів є, і вони супер, і я теж можу поговорити про ці центри, сказати. Що би було свідченням того, що людина починає одужувати, так? Я вже раніше говорила те, що вона робить те, що їй говорять. Ну, фахівці або в якійсь програмі, в якій вона є. Якщо вона є в групах взаємодопомоги, там анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів, тому тоді та людина бере собі спонсора, наставника, починає писати, робити кроки, ходити, відвідувати групи. Тобто для залежного важливо перестати бути сам собі лікар. От коли ваш залежний є сам собі лікар, я отут сам собі придумав. Я отут буду трошки ходити на групи, трошки я буду читати літературу, трошки я ще щось там собі буду. Ну, тобто людина сама собі придумала програму одужання.
Це
Це свідчить про
малоймовірно.
те, ну, так як я не знаю, хворий на цукровий діабет буде собі придумувати схему прийому ліків різних.
Зрозуміло. Тобто це не дієвий варіант, і якщо людина не погоджується, щоб їй допомогли, значить це, що людина не йде на одужання.
Абсолютно вірно.
Дякую, пані Тетяно. Отже, дорогі радіослухачі, ми сьогодні спілкувалися з пані Тетяною Осиповою, керівничкою Центру терапії залежності «Кроки», і будемо очікувати наступного разу, щоб продовжити нашу розмову. Дякую, гарного вечора. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу.